mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Mpoko ila mumpe boye bola mona bino bonso na linaka na biso sanga mokili lelo ezali bongo basa mona biso na lokota ya Lingala ya la voix de l'Amérique, the voice of America, uto Washington DC. Tokomina ngonga ya 13h awana Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda, 19h na Goma pe na ngambo iso ya Est ya Ecole Congo démocratique. Fatou Makalala Alimasi na Zainab Abdelhaman bazali bongo onzela ya masini na lisali si ya Edi Sango sanga mokili lelo e pesa melibino na Marius Muhunga Boyoka basango to melibino mpoko ya lelo. Mampinga ma Ecole Congo démocratique masakoli ete bakangi yoko mokambi ya basimba binduki ya Mai Mai na Kiandenga na Ngumba Butembo na province ya Nord Kivu.
En tant que société civile, tous en a essayé, parce que on a à peu près habitué à détailler les choses. Tous ont tenir bango dans langage. Donc à partir d'un lien basé, en tout cas, tout le monde l'a dossier en gros, parce qu'il y a une justice.
Na ituka ya Nord Kivu batokoleka nkama yoko basi ba bungisi bomoi bwa bango na bokono bwa veya sida uto sanza ya mbokino sanza ya motoba ya mobumoi.
Mitumba oyo tozana kati nango lelo bato bakimi koto lobi bamsu bakimi koto bakeko kutana na liboke ya bato bazesika moko nyoso wana ekosenga kino bato alona bakondisyon wana ekotia moto na bolembu akokende kosala makambo akana kikosala te na yango wana bokono pe kokikoleka wana.
Ecole Congo démocratique ezali komilengele pona kosala masano mambala ya libwa ya francophonie tompe 9e jeu ya francophonie mobu ezali koya nini penza ici salimi.
Ma fondation et Cécile, ma entrepreneur, ma commandé ma structure métallique et Koya d'ici fin de l'année, ma co-installé Yango. Début janvier, ma infrastructure nous se trouve autour de 80%.
Tokosu qui s'en a vu na combo ya Etando, ya Masano, na Edi Isango. Tala masolo to bombe libino o mpoko ya lilo to kolanda nyonso wana na bulayi na sima mwangonga moke liboso te toko makuna to landa na ino basango na biso na mokuse eye pesa me libiso na Edi Isango.
Bana ba Grande Bretagne ba pesi lelo sakola suka na nkumu ya mwasi Elizabeth ya mibale oyu akufaki le 8 septembre eleki na mibu tuku libwa na motoba. Joe Biden mokonzi ya États-Unis, Denis Sassou Nguesso mokonzi ya Congo Brazzaville, Christophe Mbusa Nkodia Mpwanga mokambi ya Assemblée Nationale ya Ecole Congo Démocratique na bakonzi ba bikolo mingi na molongo bazalaki na milulu miye misukisami na bokundami bwa Elizabeth ya mibale. Mwana ya Elizabeth ya mibale Charles ya misatunde akitani na kumu ya mwasi ya Royaume-Uni na ebonga ya kukamba mboka oyo. President Félix Tshisekedi Ecole Congo Démocratique azali na New York awa na États-Unis na bokutani bonene bwa ONU Nations Unies bobandaki wuto pene na mposo moko akozwa maloba omokolo mwamisato nsima na nzanga ngonga ya Washington DC kuzala bongo obutu na Kinshasa. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda azali pe na New York awa na États-Unis lokola bakonzi basusu pe akozwa maloba kaka se mokolo wana moko na ya Sato Kasi Natongo Denis Sassou Nguesso azali bongo na Londres na nzela na ye ya kokoma awa na New York sima na matanga ya Elizabeth ya mibale pe ye akozwa maloba na bokutani bunene boye bwa ONU omokolo mwayambu le 26 septembre kati na bato basuka bakotele mana likitalie. Antonio Guterres kalaka mukambi ya ONU asingi Ecole Congo Démocratique Rwanda na Uganda basu la pe bayukana pona kosilisa bozangi bokingi kati na bango kalaka mokonzi ya ONU ya Yanuli Bongo na ba media ya France eti M23 lingumba ya batumbuki ba Ecole Congo Démocratique e commandé na bibundeli biye bileki biye bya MONUSCO mpo bayike ba pesa ka bango maboko kasi Antonio Guterres atangi te suki nani tope Ecole nini e pesa ka batumbuki baye maboko. Mukalaka mukambi ya Nations Unies a limboli ete yangonde tina MONUSCO misalami ya ONU mizali kukukate kusilisa nkokoso ya kolonga ba M23. davantage. Association pour l'accès à la justice, Lingumba Yabitumba, Ponabo Pesi, Sembo, na Ecole Congo démocratique, et Singina Liebisi, et Cour ya cassation, et Banda, Boulukiluki, Bois Solo, Pia Siki Siki, Likolo, Namo Pesi Toli, Yalokumu, ya président Félix Tshisekedi, Vidi Chimanga, Oyo, à Woutiko Tika, Moussala, Sima, Nabobimisami, Yabililingi, Naye, Ko Senga Kanyaka, Nabakelini, Sala, Yalokuta, Bayebatila, Kiye, Mutambo, Akaje Lubi, Makambo, Malakisami, Masengeli, Ko Pesama, et Tumbupo, Ezali, Makambo, Yakobebisa, Mboka. Na Chad, ministre ya mambi ya bapa ya tiki bongo musala, kumbune izali bongo mamata zene, asakuli ete atiki musala pona bo zangi buyukani na bayi politiki tango mbula matari izali kumeka kofungula masolo na batumbuki na tina ya kusukisa bukonzi ya basoda mamata zene atiki musala tango masolo maye mazali kubanda na doa izali ngumba mukonzi ya Qatar na mangumba ya ndenge ndenge ya Tumbuki pe bayi opposition na tina ya kosali sama pona mi ba soda ba zwaka bokonzi na bokamba mi ya general Mahamat Idriss Déby Sima na kokitana na tata na ye maréchal Idriss Déby Itno abongoma ki na 2021.
Merci Mingi Edi Sango et Zalaki Bongo Basango na biso na mukuse na Bozali Kolanda Sango ya mukilelo na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Mampinga ma ekolo Congo démocratique masakoli ete makangi yoko mokambi ya basimba minduki mai mai ya kiandenga na ngumba Butembo na province ya Nord Kivu kolanda manaka mabango moto moye na kombo ya paluku kupaku akangi mielongona elongo na ba mai mai basusu zomi tonanda bulai na Erikas Mwisi.
Et capitaine Anthony Mwalushai Molobili ya secteur opérationnel Sukula Ande ya Pesi Sango Eye. Mokambi ya Lingomba Maimai Kiandenga akangema ki na basoda baye ntango bazalaki na kati ya bukuta nimpo na kubongisa misala miya bango ya mabe. Tulanda capitaine Anthony Mwalushai.
Le forces armées de la République démocratique.
Mapinga maikolo Congo démocratique masili koti ya loboko likolo ya mokambi ya Lingomba Maimai Kiandenga yemoko. Tomozo waki otango bazalaki na ingoma Butembo, okati ya yoko bukuta ni boe balingaki, osa lisusu mambi mama bewe etando eye. Na yango, biso tomoti loboko, tokomoti na liboso ya bazuzi poete akoka po yanula. Bakambi eta de siège bazali awa poete kime kwa kokota. Kasi, soki tozana batu baye bazali kosa lisabiso te, pe kubungi sabiso ikoza la malamu te. Na yango tosili komoti ya loboko, Naba ninga ba yezomi.
Réunion de planification dans la ville de Butembo.
Capitaine Anthony Mwalushai a sepeli lolenge ba fondi ba bisika biye ba salisaki mapinga mpona ko kangabango.
Profite de cette occasion.
Nyango, tukumisi ba fondi yengo ba Butembo poete ba yoko kipe biso pe ba pesa kibiso sango poete toka komoti ya loboko na ba ninga ba ye. Nyango ya motu ya ezalieti biso na ba fondi toka kuyoka na poete kime kuzonga uwe tando e ya solo ba fondi basili konyoko mamingi. Kasi ya motu ya ezalieti to sangisa makasi poete tokuka kuzungisa kimya uetando eye. Yabiso izali penza esengo poete tomoti loboko pe bafondi bazali kuyoka biso. Société civile ya commune ya Bungulu na Beni esepeli pe mpona bukange miboye. Mpona Moïse Malikidogo esengeli mapinga maekolo mati ya loboko likolo ya batombo ki basusu baye bazali ozamba.
Alo, atan ke société civile tozana esengo parce que ana akopesa biso ba détails mususu. Tozote tenir bango na langage. Donc, a partir na nenge bazuye, en tout cas, toko lande la dossier ango, batye na chiti, a éclaircir makambo nyoso ele kaka. Parce que chaque fois, balo baka ke yende moutu akompanyaka, aza fitletif abade. Digo, wana ifo batye na audience, to mega goyoka, e fati ba audience akoto e sale magate, bazu akabatu, me batu ango, batye ka bango na chiti te, aza so bako, bako prometre ke bako sambitae, me er mogo toko sadake makambo ango e sili sans suite. Donc, on a toujours vu là, la tienne à justice, toi, au cahier, et puis réellement, à être abusé, et là, on est des tigaka, à menacer qui est tué de la population.
Boye baete ezalinde batomboki maimai kiandenga nde babundisaka mingi kambi ya mapinga ma école Congo démocratique na territoire ya Beni. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi, pona lakala Amerika.
Merci mingi, Erikas Mwisi. Na ituka ya Norkivu, batokole kankama yoko, basi babungi sibo mwibu wa bango na bokono, bwa veya sida, uto sanza yambo, kino sanza mutoba ya mubu mwye. Penemele, se sengi pona yango, na ba imboka, bami batela na bokono boye bolai, tona na bolai, na fiston isemwami, uto ingumba Goma.
Motango moye mopesa melaki biso na oba mongili mokambi ya programme national multisectoriel de lutte contre le VIH sida PNMLS na bokuse awa na etuka ya Nord Kivu mpona ye esenge na bilenge mpe bato banso bami batela malamu na bosangisi nzoto na bango mpamba te bokono bwa VIH sida bozali koboma mingi mingi bisika bato bazali ya kokangama lokola bisika bakima bitumba bazali kovanda na monyele ya etuka tozaki maloba ma oba mongili
138 bakufi eza mingi eza banzizi tende baza kokufa to banzete ezako kuya ezabato e bangi sibiso na ndenge kotinaka ko bangi sibiso tolobi mbala oyo yango biso tolobi eza motu ya malamu koyanola na ko respecte ma instruction mikolo nyoso tozako mona ke ba auto bengi preservatif ezako zalate na preservatif esungaka mingi po bandeko na biso oyo ba pesa na biso yango tobengi bango ba partenaire ba pesi biso yango te ngonga mulai ona crise oyo eza economique au niveau mondial ndenge biso to pesa ka ofele to moni ke communauté ba imboka bazana ngote ekoko kozala raison moko ya motuya to lobili susu bitumba oyo tozana kati nango lelo bato ba kimiko to lobi ba msu ba kimiko to ba ke kokutana na liboke ya bato bazai sika moko nyoso wana ekosenga kino bato alona ba condition wana ekotia moto na bolembu akokende kosala makambo akana ki kosala te na yango wana bokono pe koki koleka wana
na ngambo susu obe mongili asengi penza na ba imboka na kotika kocholaka to pe kota na liso ya mabe bato baye bazali na bokono bwa VIH sida mpwete bazali bato lokola basusu atako bazwami na bokono tola na lisusu obe mongili mokambi ya PNMLS na etuka ya Nord Kivu
ami bale moto nyoso amekisa makila naye eske makila na yo za malamu soki eza deja na kati oyebi yango lelo tango keko mekisa komekseza ya ofele omelikisi moto aza kobela diabete moto aza kobela kanser aza koyoka nzoto pasi mikolo nyoso ke moto yo aza na VIH na kati ya nzoto naye me mabe tuza kumona batu baza kutiola na kubwaka bao nyoso babengami kino azana virus ya VIH baboy kufande sika moko baboy kulie sika moko wana nyoso tuza kubwe yango
mokambia pende meles asosoliete mingi na batu baiba zomi na bokono boye mpe bazali kuwana yango ezalinde bilenge tokutana kina baike kati na bango na tina likambulie tuyoka makanisima moko na bango
ya de moment on se protège me misu tuza baje na Goma tuza batu ambiance metango boro za sispo se protege otia mwa preservatif
ozali bongo elenge lolenge nini tope nini okoisa bilenge lokola yo poba mibatela na bokono boye
message nde na pesa bajene foko mibatela bokono baje ya ville na Congo mobimba balite contre les maladies qui sont transmissibles soki preservatif ezate il faut toluka ba pharmacie pour avoir d'autres stratégies pour pratiquer les rapports sexuels il faut toluka ba stratégie ebele puis to sala rapport sexuel toza na ba medikamen za ebele na ba sekter nyoso
wuto wakono bwa COVID-19 bobima bato baike ba komi kubosana wakono bwa VIH sida nzoka nde bozali kuboma batu na ituka ya Nord Kivu mpe na monyele ya ekolo Kongo Demokratika wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami. Ekolo Kongo Demokratike zali komi lengele pona kosala masano mambala ya libwa ya francophonie tompe 9e jeu ya francophonie mobu mozali koya epai wapi bandongwani koleka nkoto minei tope 4000 bazelami na bakonzi babikolo bambula matali mpe bato baike bakouta na bikolo bilobaka lokota la français pona koya na Kinshasa ndenge nini misala miye mizali kosalema tolanda bolai uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Sanza zomi etikali pona masano mambala libwa ya francophonie maima sengeli kosalema na Kinshasa maima banda misala mizali kosalema na ino na bisika biye biko yamba bandongwani kasi na motuna ya koyeba soki RDC ekozala mpenza ya kubonga mamalamu kino masano mango basalema mpe ya koyeba soki misala miso mikozala ya kokoka mokambi ya comité national ya 9e jeu ya francophonie Isidore Kwanjangimbo ayano Bano Liboye.
Sale zako salema, gouvernement ache mbongo, ba infrastructure nyonso ezali porté, gouvernement ache yango pona koorganize, ndaki saluko a palais du peuple, mise pona culture, et puis infrastructure oyo tozwi ya gouvernement ya japonais apesi biso don, na ba infrastructure moussous oyo biso moko toza kotonga, autour ya stade de martyr, na stade ya Tata Raphaël. Misale za kotambola malamu ba fondation ese sili ba entrepreneur ba commander ba structure métallique ekoya d'ici fin de l'année ba ko installer yango début janvier ba infrastructure nyon se tokoza la autour de 80%. Donc tozali na likia ke ekosalema.
Moko ya ba consultant ya KRC société eye ezali kotonga bisika wap judo boxe tennis de table pe masano masusu makosalema atali siete misala mizali kokende malamu mpe mikosila kino suka ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moye toyoka imai ya KRC.
Tuzali sikawa na 90% ya kusilisa misala nyonso kolanda na koumela oyo esalemaki na biloko bisengelaki kouta na Chine. Kasi misala nyonso mikosila na sanza ya zomi na mibale ya mobu moye.
Mau Mamabiala, Mokambi ya Kalato, ancien directeur ya éducation pe jeunesse ya organisation internationale ya francophonie, ye atalisi mpe na ngambo na ye ete kosala milulu ya francophonie ezali malamu mpona ekolo Congo démocratique pambate ekozo mbongo ebele bipai na bipai lokola na nzela ya diplomatie nkita tourisme pe misusu pe ekosala ete bayimo mbongo to ba investisseur baya mpe misala mipesama na bayimboka. Toyoka Maumba Mabiala.
Pendant deux semaines donc ezali kambo monene tozo yamba bapai donc il faut tous se préparer pona koyamba plutôt présenter mboka na biso ndenge nini ko tirer bénéfice na makambo ya jeu de la francophonie wana parce que tant lo bako tozo besoin ba investisseur ka ba investisseur ba yaka na mboka wana ba lubi ki oto yekona kuna iza bien sécurité ezali bayambaka bapaya bien wana yango pesa ba investisseur courage lubi amboka wana na yoki ezaka bien na kende kona pona sala business or business wana ebota misala sala tozo lokabana pona ba jeune na biso toko profiter ba bongisa ka mo banzela place bapaya koleke wana pe utika na mboka na biso donc nyoso wana isiko profiter na mboka na biso pona kubongisa Kinshasa kubongisa mboka na biso. Mboka na biso eza vraiment mboka monene na makambo ya tali francophonie
esengeli koyeba ete 9e jeu ya francophonie esengela ki esalema na mobu 2021 kasi RDC epusa ki yango mpamba te nanu misala mizalaki ya kolengela mamalamu te kasi yambala eye ekosalema kobanda le 28 juillet kino le 6 août ya mobu mozali koya. Nathalie Sekabouro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro Simurabie. Le lot ozali mokolo moyambo boyebi bomo mesano ezali mokolo moye tolanda kama na kama biso na kombo ya Etando ya masano na Edi Isango tolanda.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Ligue des champions ya Kafa ASV Club ezui sika na finale kati na ba ekipi tukumisa tuna mibale biye bikundungwana na etapi kuya sima na kulonga lubi mingeti misatu na moko Gaborone United na Stade de Martyr na Kinshasa. Championnat africain ya boxe to ya Bibotu na Maputo ekolo Congo démocratique ezui mbano libwa kati na yango medaille mibale ya wolo. TP Mazembe ya Basinde et l'équipe équipe ya Yambo ya Ecole Congo démocratique na phase ya ba groupe ya Ligue des Champions ya CAFA. Simana Kopola Mungete Moko na Libungu Tulu na Gaborone Libosul ya club ya Botswana Gaborone United na Bokoti na Yango na Ligue des Champions ya CAFA ASV club ya Ecole Congo démocratique et Bungola Kima Kambo Lobi na Kolonga ka équipe ya Botswana Mingete Misato na Moko na Stade de Martyr na Kinshasa. ASV club l'équipe Bongo na étape Ekoya Katina ba club Tukumisato na Mibale biye bikondongona na Ligue des Champions ya CAFA tulanda Bongo report reportage Wuto Kinshasa na Valdo Yamba Yamba.
Vita Club alongi mingete misato na moko Gaborone United ya Botswana pe ya mipesi ndela na 16e de finale ya Ligue des Champions ya CAF. Kasi qualification ya Vita yezwa maki na bopetete po ete sima na yeko tia mongete ya Liboso ekipi ya Botswana azongisaki atako azalaki kobeta te Serafin Kalonji mousani ya Vita azalaki kaka na elikia na ekipi na ye.
Tamba ba egalize biso je me suis dit ah on va se qualifier de toutes les façons. Nde na zaibu na zaki pose parce que na mona ki vraiment façon équipe beta malgré pression na zaika na nini conviction wana ke non to se qualifier peu importe score to se qualifier.
Liboso ya Bopemi Eric Kabwe atiaki mongete ya mibale kasi esengelaki na Vita kotia mongete mosusu na yango sima ya Bopemi Vita beta ki makasi penza.
Komoni premier mi-temps ezaki période ya observation selon analyse nangai deuxième mi-temps pression ezaki te parce que bayeba ke non pour to stopper batoyo il faut quand même couper morajo ezaki na medan dans le sens là c'est pour cela deuxième mi-temps ezaki quand même apaisé que premier mi-temps.
Mongete ya misato eyaki kokota na 83e minute marufu nde moto atiaki yango pe apesaki qualification na Vita kasi Mosala ya kosala ezali naino mingi elobi mokambi to pe entraîneur ya Vita Raoul Chungu.
To gagné y a encore beaucoup de choses à faire championnat zate tikaka entraînement sur entraînement que vous allez au top s'il n'y a pas de champion contrairement à la baninga mususu bazo sala championnat biso tozo fanda entraînement quelque part là il y a manque à compétition ce qui fait que on n'est pas encore au top même si on a gagné on n'est pas encore au top il a fallu to beta kilo pour gagner.
Raoul Chungu apandi ete ekipe na ye ezali kaka na bosenga ya kobeta ba match ebele pona kozongela niveau na yango.
Au fur et à mesure si on continue kobeta on va reprendre niveau to koma ki nango na l'année passée vers la fin on avait un très bon niveau et j'espère que tu peux récupérer les mêmes niveaux si tu veux continuer à combattre tout le temps. Nous sommes dans la dirigeante de la fédération. On va faire en sorte que nous qui jouons la Coupe d'Afrique sortons dans la compétition. Ça sera très difficile. Vous avez vu? Très, très difficile.
Et Sangel Bongo Koyeba était dans la 16e de finale de la Ligue des Champions à CAF, Vita, à Kondongwana, Narai Club de Kadiogo et à Burkina Faso.
Matin de mingi Valdo Yamba Yamba Kadiogo Raye et Uti Kolongola a santé Kotoko ya Ghana simana ba penalty lobby ba betaki ba penalty po Kadiogo et longa ki lobby na match retour mongete moko na libungu tulu lokola pe a santé Kotoko et longa ki na match aller mongete moko na libungu tulu a santé Kotoko et si longa mbala mibale mu mekano moye ya Ligue des Champions tango ezalaki nanu na kombo mosusu Nangambo na yango auto ya oyo ya Congo Brazzaville longo na mumekano oyé ya Ligue des Champions ya CAF simana libungu tulu ngambo inso na Cape Town City ya Afrika yangele na match ali na Brazzaville auto e polaki mingete mibali na libungu tulu sika Cape Town City e kukuta na bongo na Petro ya Luanda ya Angola e lunga ki lobi mingete mibali na moko Black Bulls ya Maputo na match ali Petro ya Angola e lunga li susu mingete misato na libungu tulu. Ba match misusu koya na Ligue des Champions ya CAF ezali bongo Rivers United ekobeta bongo na Wydad ya Casablanca, Plateau ya Nigeria ekobeta na Esperance ya Tunis, AS Nigeleg na Raja Casablanca, Monastir na Al Ahly, Vipers na TP Mazembe, ASEC Mimosa na Oroya, Kara na JS Kabylie, Young Africans na Al Hilal, Amerik na Al Ahly Tripoli, 1er de agosto na Simba, pe Royal Leopard na Coton Sport FC. Championnat ya bibotuto ya boxe e uti kubetama na Maputo na Mozambique, ba Leopard ya Ekolo Congo Democratique bazungi na Mboka na Mbanolibwa mibale ya wolo. Valdo Yamba Yamba azwaki matatoli ya basani pe ya bakambi ba mangoto landa.
Bambano Libwana championnat ya Afrika ya bibotu tope ya box na Maputo na mboka Mozambique nde ezali mbuma ya Congo Demokratiki oyo alongaki wolo mibale argent misato pe bronze mine atako ezalaki na mwa kokoso David Chama na molongo ya 75 kilo azwaki mbano ya wolo.
Komba na ngao na ganyeki c'était pas vraiment un combat facile ezali komba moko ya makasi pona komana na final na zaki talaki komba liboso contre Algérien komba ya mibale contre mutwa Sud Afrique komba ya misato na sale yango contre marocain. Combat malgré ça qui a moins complications na ebandeli mais na maîtrise qui est na souka pe na arraché victoire wana.
Na bilenge basi Marcela Sakobi na molongo ya plume ya zwaki mbano ya argent atako posa na ye ezalaki ko zwa wolo lolenge a salaka na Brazzaville.
Première fois na salaki na Brazzaville 2017 na zwaki médaille d'or et awa na ye na compétition oyo alinga ki na tikala na standing na nga ya champion d'Afrique médaille d'or malheureusement na yekolongwana na finale comme médaille d'argent mais ezalaki sou Nangate, na prepara ki makasi pona bimana. Médaille d'or après 5 ans.
Pona Valérie Kayumba, mokambi topé directeur technique ya fédération ya boxe, mbano ya Congo démocratique na championnat ina, ezali malamu.
Les résultats ezali nango positif, mais malheureusement, tout ça y a boxeur moussous, si boxeur mobile, bakota y a kati animité, nangata compétition, te parce que tout ça y a moins difficulté, moins retard, moke. Mais sinon, l'équipe de la RDC fonctionne très bien, et puis, place na biso, tout zangi lango, te tout zan la place na biso.
Mbano ezali malamu kasi, ya motuya siko ezali kozwa esika, topé qualification à Jeux Olympiques 2024 et lobby David Chama.
Après qu'on soit médaille, donc il faut qu'on ait les sous qualification à Jeux Olympiques. Donc la fois passée, on s'est qualifié avec les sous na kenda qui toque pour na Jeux Olympiques. Tour après championnat, on a qu'on ait les sous qualification. On est à Paris, puis on a vu Ango pour la bunda deuxième Jeux Olympiques. Na Jeux Olympiques, nan RDC a zwa ta médaille mon côté. Donc pour cette fois-ci, au salam les tout ma casse pour to zwa médaille wana.
Kozwa médaille na Jeux Olympiques. Ezali pe mposa ya Valérie Kayumba, directeur technique national ya fédération ya boxe ya Congo démocratique à lobby ya kutia penza mayele.
Tu gumi ma équipe unene na Jeux Olympiques vu que tout cela qui ango na Tokyo et mayele mke koti lisusu donc na Paris tu vas améliorer pour la première fois toujours médaille na Jeux Olympiques parce que ndele ko zanga na RDC depuis que boxe mana na RDC zanga na médaille tamo ko na Jeux Olympiques objectif na ngai en fait te ango.
E singeli ko eba ete na mabongisi ya boxe na Maputo ilunga luyoyo président ya fédération ya Congo démocratique qui a ponama ki lokola vice-président ya confédération ya Afrika ya boxe.
Tobetamo tour na coupe du Congo ya basketball et sika BC Foukache na ngambo ya mibali et longwe lobby na quart ya finale sima na kopolisama 55-56 na show sport ya Sud Kivu na ngambo ya basinde BC CNSS ya Kinshasa et nyataki BC Wonderful 101-138. Tuzungi bongo na lisano ya ndembo ya basi et sika TP Mazembe et leki na phase ya groupe ya finale ya Ligue des Champions ya Kafa, Tolandali Susu, Sango, Navaldo, Yamba Yamba.
Ekipi ya Mazembe ya Bilenge Basi, Ezali Bongo, ekipi ya Liboso, ya Congo Démocratique, yeko zwa esika na phase de groupe ya Ligue de Champions, ya Kafa ya Basi. Pona kobeta phase de groupe ena, Mazembe ya Lungaki, ekipi ya Awa, ya Cameroun, mingete mibale na moko, na finale ya Unifac, na Malabo, na Guinée Equatorial. Justine Busu, atiaki moko, ya mingete mibale ya Mazembe na finale.
Anazala ki shirke na kotia bi, paske na kendaki na stade, na determine poto mema coupe et poto gagner match to beta ki final
soki Mazembe alonga ki final ena ezala ki pe pona mo sala malamu ya mokengele moniama ya ye Brigitte Ngamita mbala na ye ya yambo ko beta na Mazembe
ezala ki mission na ngai de to si coupe si ko na monike vision na ngai esingo
kolonga yende pesi esengo lokola pe pesi nzela ya ko beta Ligue des Champions et lobby Jeff Kapondo mokambi to pe president ya Mazembe ya bilenge basi
tozana esengo ndenge to gagner coupe ya Unifac pour yo et ko permettre biso to kende ko beta Champions League na Maroc yango tozana esengo makasi par rapport à tout cela d'abord qui nous ont soutenu pour tozwa ba résultat wana. Nous remercions pe lisusu dirigeant na biso président na biso Moïse Katumbi qui a mis tous les moyens pour to préparer équipe
pour la phase de groupe ya Ligue des Champions à Bassi na Maroc. Justine na Brigitte babandi penda ko sala mingi koleka pona ko tombola lokumu ya Mazembe.
Maroc vraiment je suis déterminé pe na ko sala mingi koleka oyo na sali na première partie ya France na biso to memi coupe
to gotika te ko sala ka concentré esprit moko to kine ko gagner pe
Na yango Jeff Kapondo akanisi ete Mazembe akopesa penza mposa ya botomboli ndembo ya bilenge basi na Congo Demokratiki.
Kosala pe football na biso ezwa quand même moins élan et constituer stimulus pour na ba équipe mosusu pour que football na biso sur le plan national ezala bien organisé kende peli buso.
Esengeli bongo koyeba ete na compétition na Maroc et kubanda uto le 30 octobre kino le 13 novembre 2022 Mazembe azali na poule B na Mamelodi Sundowns ya Afrique du Sud, Bayelsa ya Nigeria pe Wadi Delga ya Egypte.
Sango eyende esuki si etando ya masano ya lelo matondo mingi na bino banso bolanda kibiso mingi matondo mingi pe na Valdo yamba yamba pona lisungila ye na sango esusu.
Merci mingi Edi Sango pona etando ya masano e masolo mayende sukisi masolo may manso tobumela kibino omokolo mwalelo totoni bino botondi bisika biso bozwama kipona kolanda basango na biso na lokota la Lingala na sango amuki lelo soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Zainab Abdelhaman bazala kibongo onzela ya masini tokutamino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville pona edition ya mibale ya basango na biso sango ya mokili lo kombo na ngai Marius Muhunga otikala malamu.